Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Haya basi, ni wakati mwingine saa 10:30 jioni leo Alhamisi, Januari 21 mwaka 2016. Katika matangazo ya VOA Express leo tutakuarifu kwa baadhi ya raia wa Kenya wahoji rais kutembelea eneo moja kwa muda mrefu.
President kutembelea sehemu zingine ni vizuri, lakini kukaa kwa sehemu moja inaonekana katika rais lazima asuru sehemu tofauti tofauti.
Mambo zaidi utapata katika mwendelezo wa matangazo yetu. Hicho ni kidokezo tu cha taarifa kuhusu rais Kenyatta wa Kenya kuzuru maeneo mengine kwa muda mrefu. Mimi ni Mary Mgawe.
Na mimi ni Harrison Kamau. Katika habari nyingine, kwenye upande wa ushauri, je, kuna nini?
Lazima uhakikishe kama vile vizuizi ambavyo vitaingia katikati. Mwenzako labda uko katika deski yako afanya kazi na kuja kukuzungumzisha, ama hayambatani na wewe kuweza kutimiza ile kazi yako. Sasa hizi pingamizi ukizijua na ukiweza kuzimaliza na kuziondoa, itakuwezesha wewe kutumia wakati wako kwa muda mzuri na kumaliza yale ambayo ulikuwa unataka kuyafanya.
Basi yote hayo na mengine mengi utasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo. Lakini kwanza tutaanza na habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Harrison Kamau.
Mahakama ya Kitaifa ya Uhalifu itaanza kusikiliza hoja hivi leo kuona kama isonge mbele na kesi inayomkabili kamanda wa kijeshi wa kundi la uasi la Lord Resistance Army, Dominic Ongwen. Kamanda huyo anakabiliwa na mashtaka 70 ya uhalifu wa vita na uhalifu dhidi ya binadamu, wizi na vitendo vibaya alivyowafanyia raia. Baada ya kuwasikiliza waendesha mashtaka na upande wa utetezi, wakati usikilizaji huo ambao unatarajiwa kudumu si kwa zaidi ya siku tano, jaji ataamua kama kuna ushahidi wa kutosha kuruhusu kesi kuendelea. Ongwen mwenyewe alijisalimisha mwaka mmoja uliopita kwa kikosi maalum cha Marekani huko Jamhuri ya Afrika ya Kati, na kumaliza juhudi za takriban miaka 10 za kukamatwa na kukabiliwa na mashtaka ya ukatili wa LRA. Human Rights Watch imesema leo kuwa maendeleo katika kesi hiyo ni hatua muhimu sana kwa uwajibikaji na uhalifu utaondolewa nchini Uganda. Serikali ya Burundi imesema inakaribisha ziara ya wanachama wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa mjini Bujumbura. Mshauri mwandamizi wa Rais Pierre Nkurunziza, Willy Nyamitwe, anasema ujumbe wa Umoja wa Mataifa utabaini kwamba kila kitu ambacho jumuiya ya kimataifa imekuwa ikisikia kuhusu mzozo wa Burundi si cha kweli. Nyamitwe amesema kuwa ujumbe wa Baraza la Usalama utajionea katika ziara yake nchini Burundi kuwa kuna amani wakati ikijaribu kuwanyaganya silaha watu ambao wanajaribu kuvuruga amani nchini humo. Bwana Nyamitwe amesisitiza kuwa wanamkaribisha kila mtu anayetaka kuenda Burundi na kushuhudia jinsi walivyofanikisha umoja wa kitaifa na kujenga amani nchini humo. Nyamitwe ametoa maoni haya wakati ujumbe kutoka Baraza la Usalama umeondoka jana kuelekea nchini Burundi. Shirika la Afya Duniani limesema hivi leo kuwa mtu wa pili amepimwa na kugundulika na Ebola nchini Sierra Leone, ambako mlipuko wa virusi hivyo umetangazwa kumalizika mwezi Novemba. Kesi ya kwanza iliripotiwa wiki iliyopita wakati Ebola ilipogundulika katika maiti ya mwanamke mmoja ambaye aliugua na kufariki Januari 12. Msemaji wa WHO Tarik Jarasevic amesema hivi sasa shangazi wa mwanamke huyo ambaye alikuwa akihudumia mgonjwa na amegundulika na virusi vya Ebola. Amesema shangazi huyo anafuatiliwa kwa karibu katika kituo kilichowekwa karantini mara tu alipoonyesha dalili za ugonjwa jana Jumatano. Mlipuko wa Ebola Afrika Magharibi umezipiga nchi za Liberia na Guinea na kusababisha vifo vya watu zaidi ya 11,000 katika nchi tatu na kuathiri zaidi ya watu 28,500. Wizara ya mambo ya ndani ya Misri imesema kuwa watu wenye bunduki wameshambulia kituo cha ukaguzi kwenye peninsula ya Sinai na kuua askari watano. Wizara hiyo pia imeongeza kuwa askari watatu pia wamejeruhiwa kwenye shambulizi hilo la Jumatano jioni katika mji wa El Arish ulio mkubwa zaidi katika eneo la Sinai. Hakuna yeyote aliyedai kuhusika. Misri imekuwa ikikabiliana na mashambulizi tangu mwaka wa 2013 baada ya kuondolewa mamlakani Rais Mohamed Morsi. Kundi linalojihusisha na Islamic State limedai kuhusika na baadhi ya mashambulizi. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry anasema hatakuwa na uchelewesho wa muda mrefu katika mazungumzo ya kimataifa kuhusu hali ya baadaye ya Syria ambayo yanaanza wiki ijayo. Kerry amekutana hivi leo na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu pembeni ya mkutano wa kiuchumi wa ulimwengu huko Davos, Uswizi. Akiulizwa kama ana wasiwasi kuhusu kuwepo kwa ripoti za uchelewesho kutokana na kutokubaliana juu ya makundi ya upinzani ambayo yanashiriki na iwapo huenda hali ikapunguza kasi na kupatikana kwa amani nchini Syria, Kerry amewaambia waandishi wa habari kwa maneno yake, unaposema kuna uchelewesho huenda ikawa ni kwa siku moja au mbili kwa waliokaribishwa, lakini hakutakuwa na uchelewesho wa muda mrefu. China inaandika rasimu ya sheria mpya ambayo ikipitishwa itaweka masharti makali kwa mashirika ya kigeni yasiyo ya kiserikali, yani NGOs. Wachambuzi wanasema serikali inaona baadhi ya mashirika hayo kuwa tishio kwa usalama na hivyo inabuni sheria kadhaa na taratibu ambazo zitaipa nguvu zaidi ya kuchunguza mashirika hayo. Angalau shirika moja lisilo la kiserikali la Action Aid limefunga operesheni zake nchini humo. Mashirika mengine mengi kutoka mataifa ya magharibi yanafikiria kuondoka China, hali ambayo imechochewa pakubwa na kutiwa ndani mfanyakazi wa shirika moja la kutoka Sweden kwa jina Peter Dublin. China wakati mwingi imekuwa ikieleza wasiwasi kuhusu mashirika ya magharibi kulazimisha demokrasia ya magharibi nchini humo. Na shambulizi baya la bomu la kujitoa mhanga dhidi ya shirika moja la habari la Afghanistan lililofanywa na kundi la Taliban limewekewa vikali kitaifa na kimataifa, limekemewa vikali kitaifa na kimataifa kuwa ni la ukandamizaji wa uhuru wa kujieleza. Shambulizi hilo limetokea kwenye eneo la magharibi mwa Kabul Jumatano jioni baada ya mlipuaji wa kujitoa mhanga kulivurumisha gari lake kwenye basi lililokuwa limebeba wafanyakazi wa shirika hilo la habari kwa jina Tolo. Shambulizi hilo liliua takriban watu 7 na kujeruhi wengine 24. Walioathirika ni pamoja na wanawake na watoto.
Naam, msikilizaji, unaendelea kusikiliza kipindi hiki cha VOA Express kutoka hapa Washington DC.
Mpaka wakati huu serikali imekuwa ikitoa taarifa nusu nusu kwamba hata idadi yenyewe ya wale ambao wamepoteza maisha, wale ambao wamejeruhiwa, ni kana kwamba hakuna yeyote ana habari kuhusu tukio hili. Na kwanza za kushangaza ni kwamba tangu siku ya Ijumaa mpaka sasa, ni jana, ni juzi tu mili minne ilipokelewa Nairobi, na jana mili mingine zaidi ya 25 ilipokelewa pia Nairobi kulingana na taarifa za serikali. Lakini hatujui kabisa, na wananchi hapa ukiwauliza wako na wasiwasi, manake kama unajuavyo vijana ambao wako kule vitani Somali ni wajeshi la humu nchini ambao wanatoka sehemu mbalimbali kwenye taifa, na kila eneo kuna wasiwasi, manake watu hawana habari kujua ni nani amefariki, nani amejeruhiwa.
Hapo awali kidogo tuliweza kuzungumza na mmoja wa Wakenya na akatoa hisia zake akiwa huko mjini Nyeri katika kaunti ya Nyeri. Nataka usikilize anayoyasema kisha nitakuuliza swali kuhusiana na swala hilo.
Kwa nini serikali hataki kutuambia idadi ya wanajeshi waliokufa Somalia? Haifai kuwa siri. Watuambie saa hii kwa sababu watu wako na wasiwasi, sana sana familia zao.
Sasa umemsikia, huyo ni Mkenya ambaye amekereka kweli kwa sababu ya mambo yanavyoendelea huko nchini Kenya kuhusu swala hilo la wanajeshi. Nataka kukuuliza, kuna wale ambao pia pamoja na huyo Mkenya, kuna wengine wanasema kwamba kuendelea kwa Rais Uhuru Kenyatta kuwepo kule pwani, wengine wanasema anafanya siasa, wengine wanasema anaendelea na shughuli za ujenzi wa taifa, lakini kuna wale ambao pia wanasema kwamba angefaa arudi Nairobi hususan wakati mili inapoletwa Nairobi ili aweze kupokea rasmi. Je, utasemaje kuhusu swala hilo?
Haya ni mambo ya kushangaza sana, kwa sababu tangu mwanzo wa sikukuu ya Krismasi rais amekuwa pwani na amekuwa na shughuli nyingi sana za kitaifa, za kiserikali. Na wakati mmoja baada ya tukio hili la Somalia alitoa taarifa na kupeana rambirambi zake kwa jamii na pia kwa taifa, na kusema kwamba ataendelea ama serikali itaendelea na kupambana na hawa wanamgambo wa Al-Shabaab. Lakini wananchi wamegadhabishwa sana na vile rais hata haongei juu ya mambo haya. Kama leo ama jana juzi ni shughuli tu za kawaida kule pwani, na wananchi wanauliza kwani hii serikali ina nia gani. Bila shaka kuna mambo fulani ambayo ni mambo ya siri kubwa kuhusu mambo ya vita, lakini idadi tu ya kuonyesha hawa watu 20, 150 wamepoteza maisha ni habari ambayo wananchi wanaisubiri sana, ni habari ya kawaida.
Haya basi, msikilizaji, ulikuwa unasikiliza taarifa hiyo iliyoandaliwa na mwenzangu BMJ Mruzi aliyezungumza na mchambuzi Stephen Waweru kuhusu taarifa kwamba Wakenya wengi wameendelea kueleza wasiwasi wao kufuatia hatua ya serikali nchini humo kutotoa habari kamili kufuatia shambulizi lililoua wanajeshi wa Kenya nchini Somalia.
Basi haya yote unaendelea kuyapokea kupitia VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Basi hatua ya Rais Uhuru Kenyatta kurefusha muda wa ziara yake katika pwani ya Kenya unaendelea kuibua hisia kali miongoni mwa Wakenya na hasa mjini Mombasa. Ingawa wengi wamepokea ziara hiyo vyema, kuna wale ambao wanahisi katika kukaa huko amekosa kutekeleza majukumu yake kama rais. Basi mwandishi wetu Libert Adede amezungumza na baadhi ya Wakenya na kutoa hoja zao kuhusu ziara ya rais.
Kunayo State House katika Mombasa na kuna State House zingine katika Kisumu, katika Sagana na katika Nakuru. Hiyo ni kuonyesha kwamba rais anaweza work from anywhere katika Jamhuri ya Kenya, mahali ambapo kuna ofisi. Hii ni ofisi. Na kwa hivyo katika eneo la pwani anafanya kazi, he can manage Kenya, he can work for Kenyans akiwa hapa katika Mombasa. Na hakuna kitu ya kusema ati oh ako Mombasa ama hayuko Mombasa, ako Nairobi hayuko Nairobi. Sisi tunataka kujua, je, anafanya kazi ambayo tulimtuma afanye?
Vile leadership ya nchi inatakikana naye president a lead the nation kuwa asikuwe sehemu moja. Rais anaweka nchi katika wakati wa siasa na haitakikani. Bado tuko na muda mrefu ya election, so when we put the government into the election mood, which we don't need now, na tungependelea tungojee mpaka muda wa election ifanyike. President kutembelea sehemu zingine ni vizuri, lakini kukaa kwa sehemu moja inaonekana katika rais lazima asuru sehemu tofauti tofauti kuonesha katika hali ya maendeleo.
Naunga mkono kukaa kwa president hapa pwani. Nikirudia kwamba Mombasa ni ndio mji wa pili mkubwa katika taifa letu la Kenya, na pili hii serikali ni za digital government. Rais anaweza fanyia kazi pale popote, na muda huo rais amekuwa hapa tumeona uchumi wa hapa Mombasa umeanza kuimarika kupitia katika tourism, na kumekuwa na usalama wa kutosha. Kwa hivyo sioni ubaya gani rais akiwa amefanyia kazi yake hapa Mombasa, ikiwa Mombasa ni mji sawa na vile Nairobi, Kisumu, Sagana ambao kuna set house.
Kwa hivyo hakuna ubaya wote kwamba president akikaa Kenya, lakini kitu ninachopinga ni kwamba yale mambo anayoyafanya anayafanya so politically to the extent that wale ambao sisi ambao ni wa opposition we cannot bear it. Anakuja pwani au sisi viongozi wa pwani, anakuja anafanya miradi tu ya kuwasha mataa, yet hata MCAs wanaweza fanya mambo kama haya.
Ameshutumiwa kwamba labda kuna mambo mengine kama masuala ya majeshi ama masuala mengine ya kitaifa ambayo ya kitaifa yanamhitaji awe Nairobi kuangazia hivyo. Je, huoni kwamba labda huenda kuwa ako sana katika eneo hili?
Kazi rais anaweza fanyia pale popote. Anaweza kuamrisha majeshi akiwa hapa Mombasa na kazi ikafanyika.
Na kuhusiana na swala la kwamba ameingiza eneo hili katika masuala ya siasa kama alivyosema mwanzo,
Hiyo ni maoni ya baadhi ya wengine ambao wako katika opposition, ambao wanaona ni kama ngome lao limeingiliwa. Na hii ni ngome, haiwezi sema ni ngome la code, manake iko katika taifa letu la Kenya. Kwa hiyo rais ana uhuru wa kwenda palipopote pale, anaweza kwenda hata kwa village akakambi pale na watu wake na akafanya kazi hata pale.
Nikiripoti ya Sauti ya Amerika kutoka Mombasa, mimi ni Liberty Adede.
Jiunge nasi Jumamosi hii kwenye safari yetu ya Vijimambo, ambayo itakupeleka kwenye maeneo tofauti tofauti ulimwenguni na kuangazia baadhi ya vituko, maajabu na sarakasi katika habari ambazo labda ziligonga au hata hazikugonga vichwa vya habari wiki hii. Yote haya ni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tukutane papa hapa siku ya Jumamosi.
Nakwambia ndivyo mambo yalivyo hapa VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani. Na ikiwa leo ni Alhamisi, Maria, ni siku ya kukumbuka enzi zile kulikuwa na miziki kali kali. Na ninapoangalia upande mwingine, naona Bob Marley anasema Jamin.
We're jamming, jamming, and I hope you like jamming too. Ain't no rules, ain't no vow, we can do it anyhow. I and I will see you through, 'cause every day we pay the price for the love and sacrifice. Jamming till the jam is through. We're jamming. The thing that jamming was the thing of the past.
Nakwambia ni mitindo ya reggae ikitukumbusha enzi zile za Bob Marley.
Nakwambia wakati ule mambo yalikuwa moto moto kwa kweli, manake kama ulikuwa ukisikia tu muziki wa reggae kutoka kwa Bob Marley, basi akili zinaenda mbio. Sawa sawa kabisa. Tukiwa bado tunaendelea, msikilizaji, na kipindi hiki cha VOA Express, tuelekee katika mada yetu ya kama huna kazi. Hebu tuangalie kijana huyu anasema nini.
Mimi ni mkazi wa eneo la Kisauni Mombasa. Biashara yangu kubwa sana kwa kipindi hichi hapa nimeifanya kama kwa miaka 7 hivi, lakini katika kuweza kuianza nilianza kwa mtaji mdogo tu wa shilingi 700 za Kenya, nikiweza kama kujihusisha na uchuuzaji wa maji katika mitaa tofauti tofauti hapa katika eneo bunge hili la Kisauni Mombasa. Lakini pia niliweza kujitahidi kuangalia kwamba mtaji wangu wa shilingi 700 nikajaribu kuangalia vitu hususan ambavyo nataka nianze navyo. Nikaanza na kutafuta mitungi mikubwa ya lita 20, nikawa pia natenga shilingi 50 kila siku kwa kuweza kujisaidia mimi kuweza kukodisha rukwama ama mkokoteni wa kuweza kunisaidia kusafirishia maji katika kila eneo la kutaka kujua kwamba yale maji yatafika. Alafu pia nikawa najitahidi pia kujaribu kuangalia kwamba nitastahimili vipi kuweza kula, kupata nguvu za kuweza kusukuma yale mitungi ya maji kufikia katika maeneo yanayotakiwa, kwa sababu hii kazi ni kazi ambayo inataka uwe na mtaji wa kueleweka na pia na nguvu, kwa kuwa unatakiwa utenge sehemu pesa za kula na kufanya vitu kama hivyo. Shukuru sana mimi Musa Bazari, nimeweza kujitahidi nikasoma kidogo kiwango cha tuseme mpaka form 4, lakini pia sasa iliweza kunisaidia kwamba nilijiwekea mikakati na ratiba nilikuwa naiandika mahali kama mtu alienda shuleni, maana kina kwa vizuri sana kama ile formal education na kuko nayo. Sasa mimi niliweza kufanikisha mradi wangu wa kuzamaji kwa kuwa nilikuwa nimejipanga na ratiba yangu pale imeandika kwamba nataka nitimize hiki baada ya siku, baada ya wiki, na kwa pia nawekeza hela, naingia pale benki najaribu kutupia vitu vili vitatu, kama nakuwa napata kwa wiki nawekeza pale. Alafu pia nakuwa na malengo ya kusaidia wadogo zangu ambao wanajitahidi kuweka mambo yao sawa, kwa kuwa lazima niangalie kwamba labda niwatumie hela kidogo kule Tanga ama nizunguke huko nifanikisha mawili matatu ambayo yanakuwa yanaendelea katika mazingira ambayo niliyoko. Kitu kingine ambacho naenda kunisaidia ni kwamba nataka kuwa zaidi ya jana, kama nilivyofanya jana nikiuza kama mitungi 4, leo nataka nijitahidi niuze mkokoteni mzima. Kama leo basi nimefikia kiwango cha kuuza mkokoteni mzima, kesho nataka niuze mkokoteni mzima na nusu. Sasa naweka ile target, ile shabaha nataka niifikie kila kukicha. Ndio baadhi ya mambo ambayo nilifanya mimi kuweza kuhakikisha kwamba nafanikisha swala zima ili la kuchuuza maji.
Na katika makala fupi ya ushauri leo hii tunaangazia namna ya kumudu wakati ili kuafikia malengo ya maisha, ima ni katika kazi au kwa ujumla taratibu za mipangilio ya mtu binafsi, huu ukiwa ni mwezi wa kwanza katika mwaka 2016. Je, una malengo gani? Mshauri Twalib Muhammad aliyekutana na Salma Muhammad anazungumzia vidokezo muhimu vya kuzingatia.
Wakati ni moja katika rasilimali ambayo tumepewa na Mwenyezi Mungu, na ni rasilimali ya kipekee, ni aina ya kipekee, kwa sababu jinsi unavyoitumia ndio jinsi inavyomalizika. Ule muda ambao kwamba umetumia katika maisha yako hautarudi tena, na muda kile unapokwenda unasonga ukienda mbele, hakuna tena nafasi ama muda wa kutizama nyuma. Jambo moja muhimu katika kumfanya mtu aweze kufanya kazi zake kwa ukakamavu ama aweze kupata ufanisi katika kazi anayoifanya, jambo la kwanza inabidi ni yeye ni mwenye kuchunga na kuumudu wakati ambao kwamba anatumia kufanya kazi. Kama tunajua masaa ambayo kwamba binadamu yuko productive kwa siku ni katika masaa 8, kutoka saa 2 asubuhi mpaka saa 11 jioni. Although we are moving into a 24-hour economy, muda ambao kwamba watu wengi wanafanya kazi ni baina saa 2 na saa 11 jioni. Naona. Sasa katika kuchunga wakati kuna mambo kadhaa lazima uyatie katika fahamu. Jambo la kwanza, lazima kuna vipingamizi ambavyo kama vinaingia uweze kuidentify hizo pingamizi ni nini, na uweze kuruka hizo pingamizi na uweze kutumia muda wako kwa namna ambayo inatakikana. Namba 2, lazima uweze kujua kama umeweka malengo yako ambayo yako wazi na ya kueleweka na ambayo yaweza kufanyika, simplified and realistic goals, ambazo kwamba unataka kuzi achieve, kuyatimiza malengo yale katika ule muda ambao kwamba umepangiwa. Lazima uhakikishe kama vile vizuizi ambavyo vitaingia katikati, mwenzako labda uko katika deski yako kufanya kazi anakuja kukuzungumzisha ama hayambatani na wewe kuweza kutimiza ile kazi yako. Sasa hizi pingamizi ukizijua na ukiweza kuzimaliza na kuziondoa, itakuwezesha wewe kutumia wakati wako kwa muda mzuri na kumaliza yale ambayo ulikuwa unataka kuyafanya.
ni lazima uweze kupanga zile kazi kwa umuhimu, prioritizing the work. Uweze kujua kazi gani unaweza kudelegate kwa mtu mwingine aifanye, kazi ambayo kwamba ni emergency lazima ifanyike sasa hivi, na kazi ambayo kwamba labda itakikani kwa sasa uweza kuidelay. Hiyo ni lazima uweze kujua. Hii ni mbinu mojawapo katika kuchunga wako, kwa sababu wewe binadamu mmoja uweze kufanya kila kitu.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja, Live Talk, kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Waswahili wanakuambia mambo mswano. Harrison, karibu katika What's Trending.
Basi asanti sana Maria. Napotazama Alhamisi, mambo mengi yanazidi kutanda kwenye mitandao ya kijamii. Lakini kwanza ni mwamkue yule msikilizaji wetu, habari ya Alhamisi. Vipi mambo? Natumai kila kitu kiko sawa kama ilivyo kwangu. Kwenye avumao mitandaoni hivi leo, naanza kwa kutoa pole kwa Kenya na hasa familia za wanajeshi walioadhiriwa na mkasa wa shambulizi la kigaidi nchini Somalia. Kwa hakika ni jambo la kuhuzunisha. Hata hivyo, kwa upande mwingine, ni vema kuwatambua wanajeshi hao kama mashujaa waliopatwa na mkasa wakati wakilinda ulimwengu dhidi ya ugaidi. Wakati habari za kina zikiendelea kungojewa kuhusu hatima ya baadhi ya wanajeshi ambao hawajulikani walipo, swala moja ambalo limechapa vyombo vya habari ni pale wabunge wanne walio kwenye kamati ya hesabu za serikali katika bunge la Kenya wanapomuomba Rais Uhuru Kenyatta kumsimamisha kazi waziri wa ulinzi Rachel Omamo pamoja na mkuu wa majeshi Jenerali Samson Mwathethe. Madai hayo ni kuwa wawili hao hawajatoa habari za kutosha kuhusiana na shambulizi hilo la El Ade nchini Somalia, na kwamba wamelichukulia janga hili kwa urahisi. Wabunge Nicholas Gumbo wa eneo la Rarienda, Jonet Mohamed wa Suna, Abdikadil Aden wa Balambala na Timothy Bosire wa Kitutuma Saba pia wameomba wanajeshi wa Kenya kuondolewa Somalia kufikia mwisho wa mwaka huu. Wengi wametoa maoni yao kwenye magazeti na mitandao ya kijamii. Kwenye gazeti la Nation, picha nasema low, inashangaza, hivi karibuni nyinyi wanasiasa mtakuja kumuomba rais kuitisha uchaguzi wa mkuu au wa majeshi. Kimongonye anauliza, mbona nyinyi wabunge wa ODM kwa kila kitu mnaona makosa? Mkenya Siri anasema, kwa kweli tuache siasa wakati huu wa majonzi, Kenya inaomboleza. Kwenye Twitter, Joni anasema, situwe wazalendo jameni, mbona tuwaleta siasa hata kabla ya kupatikana kwa wanajeshi wetu? Ni baadhi tu ya mambo yanavyovuma mitandaoni. Kuwa na jioni njema. Na sasa hebu tupate muktasari wa habari. Mahakama ya Kitaifa ya Uhalifu itaanza kusikiliza hoja hivi leo kuona kama isonge mbele na kesi na mkabili kamanda wa jeshi wa kundi la uasi la Lord Resistance Army, Dominic Ongwen. Serikali ya Burundi imesema inakaribisha ziara ya wanachama wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa mjini Bujumbura. Shirika la Afya Duniani limesema hivi leo kuwa mtu wa pili amepimwa na kugundulika na Ebola nchini Sierra Leone, ambapo mlipuko wa virusi hivyo ulikuwa umetangazwa awali kwamba umekwisha. Wizara ya mambo ya ndani ya Misri imesema kuwa watu wenye bunduki wameshambulia kituo cha ukaguzi kwenye peninsula ya Sinai na kuua askari watano. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry anasema hatakuwa na uchelewesho wa muda mrefu katika mazungumzo ya kimataifa kuhusu hali ya baadaye ya Syria ambayo inaanza wiki ijayo. China inaandika rasimu ya sheria mpya ambayo ikipitishwa itaweka masharti makali kwa mashirika ya kigeni yasiyo ya kiserikali.
Tunakushukuru kwa kutusikiliza alasiri ya leo, na tunaamini kuwa utakuwa nasi alasiri ya kesho, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi nilikuwa ni mimi Mary Mgawe, mwendeshaji ni Dwayne Collins, na mwenzangu hapa studio
Harrison Kamau.
Sote kwa pamoja tunakuaga kutoka Washington DC.